Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Yana sizlar bilan sog'-omon ko'rishib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Insoniyat mavjud ekan, bir-birini xafa qilish va bir-birini haqorat qilish degan tushunchalar aslo yo'q bo'lib ketmaydi. Buning birdan-bir sababi esa ana shu gunohdir. Azizlar, agar kimdir sizni xafa qilsa yoki sizni xafa qiladigan gaplarni siz haqingizda boshqalarga aytsa, o'zingizni qanday tutgan bo'lardingiz? Siz haqingizda bo'lmag'ur gaplarni gapirib, ig'vo qilsalarchi? Dunyodagi qonun qoidalarining biri shunday. Sizga og'riq keltirgan insonga xuddi shunday javob qaytarish yoki bo'lmasa, undan ham besh battarroq qilib javob berishdir. Lekin Rabbimiz Iso Masih shunday sharoitlarda umuman boshqacha yo'l tutish kerakligini bizlarga ko'rsatmoqda. Mana shu borada Rabbimizdan o'rnak olsak arziydi. Ana shu xafa qiluvchi uchun ham va xafa bo'lgan inson uchun ham bir xil azob chekdi. Unga nisbatan yomon gapirganlarga Rabbimiz yomon gaplar bilan javob qaytarmadi. U hojda azob chekib turganida uni jazolayotganlarga nisbatan yomon gaplar aytmadi. O'zining qudratliligi orqali va o'zining xudo ekanligi bilan boshqalarni qo'rqitmadi. 1-Butrus maktubining 2-bobi 21 va 23 oyatlarida yozilganidek samimiy javob qaytardi. Ushbu oyatlarda Rabbimiz qanday azob chekkani va shunday bo'lsa-da muloyim va Xudoga quloq solganligi haqida gap boradi. Lekin Rabbimiz ularga o'ziga yarasha javob qaytara olardi. Bunga u haqli edi ham. Rabbimiz o'z dushmanlarini bittagina so'zi yoki bir boqishi bilan yo'q qilib yuborishi mumkin edi. Lekin u shunday qilmadi. Buning o'rniga Rabbimiz hojda jimgina turib, o'ziga nisbatan aytilayotgan har qanday haqoratlarni qabul qildi. U o'zidagi barcha muammolarni Xudoning hukmiga topshirdi. Azizlar, biz Rabbimizdan o'rnak olganimizda muloyim bo'lish va bizga yomonlik qilganlarga kerakli javobni qaytarmaslikni o'rganishimiz kerak. Eng muhimi, hammasini Xudoning qo'llariga topshirishni o'rgansak, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Avvalambor o'z adresingizga haqoratlar eshitgan paytingizda javob berishga shoshilmang. Aksincha, shu sizga aytilgan gaplarning qanchalik o'rinli yoki o'rinli emasligini tekshirib ko'ring. Balki bunga asos bordir. Haqiqatan ham o'z hayotingizda o'zgartirishingiz kerak bo'lgan ko'p narsalar bordir. Hech qachon boshqalarga jahl bilan javob qaytarmang. Eng yaxshi javob umuman qarama-qarshi bo'lgan usul bilan sizni haqorat qiluvchiga javob berishdir. Ya'ni o'zingizni bosib olgan holda jahl qilmay va muloyimlik bilan demoqchimiz. Shundagina Xudovan sizdan yanada mamnun bo'ladi va sizni himoya qiladi. Xayr, salomat bo'ling.